bu İslam inqilabından bu yana çox vacib hadisədir.
Dər doran pəs az inqilab İslami ist.
Ruhani həmçinin qeyd edib ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı Cenevrədə əldə olunan razılaşmadan sonra İran Avropa ölkələri arasında münasibətlər normallaşmağa başlayıb. Bu bildirib ki, İran nüvə silahı əldə etmək fikrində deyil. İran 6 dünya ölkəsi ilə əldə etdiyi razılaşmadan sonra uran zənginləşməsini dayandırıb, əvəzində isə ona qarşı beynəlxalq sanksiyalar yüngülləşdirilib. Qərb İranı gizli nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir. Tehran ittihamı rədd edir, nüvə proqramının dinç məqsədli olduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Freedom House təşkilatının bugün çıxan hesabatından başlayırıq. 2013-cü ildə Azərbaycanda siyasi və vətəndaş azadlıqları ilə bağlı vəziyyət xeyli pisləşib. Freedom House təşkilatının dünyada azadlıqların vəziyyəti haqqında 2014 hesabatında belə deyilir. Dünyanın 195 ölkəsini və 14 ərazisini əhatə edən hesabatda Azərbaycanın adı qeyri-azad 48 ölkə arasında yer alıb. Ən repressiv 10 rejimlər arasında isə Türkmenistan və Özbəkistan yer alır. Ermənistan və Gürcüstan isə Azərbaycandan fərqli olaraq qismən azad ölkə qiymətlərini alıblar. Azərbaycanda Freedom House-un hesabatı ilə verdiyi qiymətlə razılaşırlarmı? Azərbaycan doğrudan mı qeyri-azad ölkədir? Bakıdakı fikirləri Nəzrin Nəzirova toplayıb.
2013-cü ildə Azərbaycan, Rusiya, Ukrayna və Qazaxıstanda siyasi və vətəndaş azadlıqları ilə bağlı vəziyyət xeyli pisləşib. Bu, Freedom House-un yanvarın 23-də yaydığı Dünya Azadlıqların Vəziyyəti haqqında 2014 adlı hesabatında deyilir. Dünyanın 195 ölkəsini və 14 ərazini əhatə edən hesabatda Azərbaycanın adı qeyri-azad 48 ölkə arasında yer alıb. Bu məsələyə Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Yevda Abramova münasibət bildirib. Yevda Abramova Azadlıq Radiosuna bu təşkilatın hesabatı batını qərəzli hesab etdiyini deyib.
Vallahi mən gedən Freedom House-a mənim olaraq bir cavabım yoxdur. Mən hər il deyirəm ki, Freedom House-un mərzələri bir ildən qabaq hazırlanır. Bizdə hamısı standart, Azərbaycana ikili mövqe. Freedom House. Mən bəyim bilmirəm Freedom House-u. Hər şey, hər yer üzərində mən nə qədər ölkə gəzmişəm Azərbaycan kimi azad bir alan ölkə görməmişəm. Mən Freedom House-un verdiyi sabatlara həmişə bələdəm. Onları, o məlumatları kimdən alırsam mən bələri də bilirəm. O qeyri hökumət təşkilatları da bilirəm.
Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva hesabatda Azərbaycanın 48 ölkə arasında yer almasına təəssüfləndiyini bildirib.
Əgər o qiyməti məndən də soruşsaydılar və o qiyməti mən də qoysaydım, mən də elə Azərbaycanı qeyd eləyərdim. Çox əsaslar olsun ki, bu belədir. Həqiqətən də Azərbaycanda insan haqları təqib olunur. Əsas azadlıqlar təmin olunmur. Müxalifətin imkanları çox məhdudlaşdırılır. Vətəndaşların və öz tələblərini, öz insan hüquqlarını təmin etmək üçün imkanları çox azdır. Məhkəmələr ədaləti qərarlar çıxardırlar. Deməzdim ki, yəni total belə bir şey, ancaq çox vaxtı belə olur və korrupsiya hökm sürür.
Freedom House ötən ildə dünya azadlıqların vəziyyəti haqqında 2013 adlı hesabatını açıqlamışdı. Bu hesabatda Azərbaycan qonşu ölkələri ilə müqayisə edilib və bildirilib ki, idarə etmə müəssisələri öz öhdəliklərini getdikcə daha pis yerinə yetiriblər, müstəqilliklərini itiriblər və korrupsiya qarşısında zəifləyiblər.
Freedom House-un hesabatından və Bakıdakı fikirlərdən Nəzrin Nəzirova danışdı. Azərbaycanın qeyri-azad qiymətini almasının səbəblərindən biri də ictimai fəalların, jurnalistlərin həbsdə olmasıdır. Azərbaycanda nə qədər vicdan məhbusu və siyasi məhbus var? Əgər insan haqları fəallarının iddia etdiyi kimi, bu barədə sonra danışacaq. Kontekstə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Bəs sizin fikrinizcə Azərbaycan azad ölkədir, qeyri-azad yoxsa qismən azad? Gələn cavablardan oxuyum, Azərbaycanı azad ölkə hesab etmək ağ qatığa qara demək kimi bir şeydir. Bunu Nofil yazır. Azadlıq boş-boş təbliğatdır. Dünyada tarixən qanun olubsa, indi də varsa, deməli insan qanundan asılıdır. İnsan qanundan asılıdırsa, necə azad ola bilər? Azad olacaqsa, deməli qanunlara tüpürəcək bəzi məmurlar kimi. Hansı dövlətdə qanun yaxşı, hansında pisdir, hansında qanun işləyir, hansında yox. Bunu araşdırmalı, bunun üzərində işləməli. Hətta İsveçdə miting etmək istəyən qanuna uyğun miting eləyir. Cavablar çoxdurlarla sizə tanış eləyəcək. İndi də Azərbaycanda vicdan məhbusları, siyasi məhbuslar məsələsinə keçirik.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azəri. Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycan Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatlarından niyə çox vaxt aşağı qiymət alır? Bunlardan bunun səbəblərindən biri də ictimai fəalların, jurnalistlərin və başqa siyasi fəal insanların həbsdə olmasıdır. Xatırladım ki, baxışlarına görə tutulanları vicdan məhbusu hesab edirlər, siyasi fəaliyyətinə görə tutulanı siyasi məhbus. Bu iki anlayış arasında da bəzən mübahisə gedir. Bəziləri deyir ki, onlar vicdan məhbusudur, bəziləri isə deyir ki, onlar siyasi məhbusdurlar. Azərbaycan hökuməti ümumiyyətlə Azərbaycanda siyasi məhbusun olduğunu inkar edir. İnsan haqları fəallarının isə hərənin öz siyasi məhbus siyahısı var. Belə bir siyahını bugün Leyla Yunus açıqlayıb. Onun siyahısı ilə Azərbaycanda nə qədər siyasi məhbus var? Vicdan məhbusları Leyla Yunusun siyasına görə 30-dan çoxdur, siyasi məhbus isə 90-dan çoxdur. Arifə Kazımovanın reportajı.
Ötən bir ildə Azərbaycanda siyasi məhbus siyahısı daha 50 nəfər artıb. Bir il bundan öncə ölkədə 84 siyasi məhbus vardı, indi bu sayı 134-ə çatıb. Üstəlik bir neçə il əvvəl siyasi məhbusların çoxu amonçular idisə, hazırda bu üstünlük dindarlara məxsusdur. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus yanvarın 23-də siyasi məhbus siyahısını açıqlayıb. Hüquq müdafiəçisinin sözlərinə görə ölkədə 38 vicdan məhbusu və 96 siyasi məhbus var. Repressiyalara məruz qalanlardan 116-sı barəsində məhkəmə hökmü çıxarılıb, 6 nəfər hələ istintaq altındadır, 12 nəfərin məhkəməsi davam edir. Siyasi məhbus siyasi fəaliyyətinə, hakimiyyətə qarşı çıxdığına, onu tənqid etdiyinə görə həbs olunan şəxslərə deyilir. Bu saxlama zamanı ifadə, vicdan, din, sərbəst toplaşma və birləşmə azadlıqları kimi əsas hüquq və azadlıqlar pozulur. Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Amnesty International bildirir ki, vicdan məhbusu da siyasi məhbusdur. Ancaq vicdan məhbusu siyasi və dini baxışlarına, etnik, irqi, dil, iqtisadi statusuna, cinsi orientasiyasına görə həbs olunur, yaxud azadlığı məhdudlaşdırılır. Zorakılıqdan istifadə edən yaxud təbliğ edənlər vicdan məhbusu sayılmır. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus.
Vicdan məhbusları arasında daha çox jurnalist və blogerləri görürük. Onlar 11 nəfərdir. 10 nəfər isə gənc fəaldır. Bu açıq aydın göstərir ki, hakimiyyət məhz sosial şəbəkələrdə fəallıqdan, gənc nəsildən qorxur.
Samir tutulan vaxtı heç bir xəstəliyi yox idi Samirin. Orada tutulanda şəkər də tutubdu, gözlərini də görmək qabiliyyətini də itirib. İndi də bəzi orqanlarında belə ağrılar var. Ağrıları çoxalaşıbdır.
Bunu bir neçə ay öncə 6 il həbs almış dindar Samir Hüseynovun həyat yoldaşı Xəyalə İsmailova deyir. Samir Eurovision vaxtı gey paradın keçirilməsinə etiraz etdiyinə görə həbs olunub. Yaxınları onun hələ də təcridxanada saxlandığını deyirlər. İslamçıların hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Natiq Kərimovun sözlərinə görə hazırda ölkədə 70-dən çox inanclı şəxs həbsdədir. Bir nəfər şərti cəza ilə buraxılırsa, onun yerinə 4-ü həbs olunur. O sözlərini əlavə edir.
İncili tərcümə edən Azərbaycan bir alim Musa Rıza onu tutublar talinin məhkəməsində. İndi azı 3 il, 5 il göstərir onu məhkəməyə. Gör bu polis döyüb, özü də 45 kilo, 50 kilo əgər vəsi olsa bu adamın, çəkisi olsa böyük bir məsələdir. Bu gör polisləri, savunucu polisini döyüb, onlar hücum edib belə.
Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus da siyasi məhbuslar arasında dindarların sayının artdığını vurğuluyur.
Самая большая группа политзаключённых это
Siyasi məhbuslardan ən böyük qrupu dini fəallardır. Bu hakimiyyətin qorxduğu ən böyük kəsimi göstərir. Əgər 1993-97-ci illərdə siyasi məhbusların siyasında əksəriyyəti amonçular müdafiə nazirliyinin rəsmiləri idisə, bugün bu çoxluq dindarlardan ibarətdir.
Yoldaşı ilə restoranda çörək yedi yerdə başına sağlılar ki, sən dövlət çəlişi eləmişsən, özünü konstitusiyanda dəyişdirmişsən. Düz 10 ay biz uşağımıza həsrət qalıb görə bilmədik.
Bunu isə başqa bir siyasi məhbus Səid Dadaşbəylinin anası Qətibə Qarayevi deyir. Səid Dadaşbəyli və onun qrupunun üzvlərini 2007-ci ildə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi xüsusi əməliyyatla həbs edib. Onlar dövlət çevrilişi həyatı keçirməkdə, mütəşəkkil dəstə yaratmaqda, soyğunçuluqda, partlayıcı maddə, döyüş sursatı, narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunaraq 12-14 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Anası oğlunun ötən il azadlığı buraxılacağından xeyli ümidləndiyini söyləyir.
2013-cü ilin yanvarın 23-ündə ki, bu siyasi məhbuslara strassı vermişdi. O çox gözləyirdi ki, deyir, eybi yoxdur da. O vaxtı bizi məhkəmə olanda dedilər ki, 2-3 il yatacaqsınız, bu ölkənin siyasətidir, sizi buraxacaqlar. Bu keçən ilə bilirdi ki, mütləq buraxılacaqdır, stres aldı, düşdü balinçaya. Hələ hindi özünə gəlir uşaq.
Düz bir il bundan öncə Avropa Şurası Parlament Assambleyasında siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi Kristof Strasserin hazırladığı qətnamə layihəsi rədd edilib. Sənəddə Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin həll olunmadığı, ölkənin bu sahədə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmədiyi vurğulanırdı. Azərbaycan tərəfi hesabatın qüsurlu olduğunu deyirdi. 79 nəfər qətnamə layihəsinin lehinə, 125 nəfər əleyhinə səs verib. Bundan sonra hakimiyyət rəsmiləri siyasi məhbuslarla bağlı arqumentlərini həmin sənədin qəbul edilməməsi ilə əsaslandırmağa başlayıblar. Sizin sualınıza ən yaxşı cavab Aşbanın 2013-cü ilin yanvarında verdiyi qərardır. Prezident İlham Əliyev bir neçə gün öncə Brüsseldə Azadlıq Radiosunun sualına cavabında belə deyib. Prezident siyasi məhbus termininin müəyyənləşdirilmiş mənasının olmadığını da vurğulayıb.
Yes, and this also is confirmed by the decisions of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe.
Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur fikrini həmçinin Avropanın və dünyanın ən vacib institutlarından biri olan AŞPA tərəfindən təsdiq edilir. Azərbaycan 10 ildən artıqdır ki, Avropa Şurasının üzvüdür. Biz Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin üzvüyük. Bu da o deməkdir ki, Azərbaycanda a priori siyasi məhbus ola bilməz. Əgər kiməsə qarşı ədalətsiz davranış baş veribsə, bu haqda həmişə Avropa Məhkəməsinə müraciət imkanı var və biz də bu qurumun qərarlarına həmişə əməl edirik.
And we are complying with the decisions of European Court.
Hazırda Nida Hərəkatı üzvlərinin İsmayıllı məhbuslarının məhkəməsi gedir. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus düşünür ki, Müsavat Başqanının müavini Yadigar Sadıqova 6 il iş verilməsi daha kəskin qərarların veriləcəyini göstərir. Leyla Yunus bir il öncə Aşbada siyasi məhbus qətnaməsinin rədd olunmasından sonra ölkədə siyasi məhbusların sayının artdığını vurğulayır. O, Aşbanın Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Joseph de Bona Grex və Pedro Agramantun həmin hesabatın əleyhinə çıxdığını da sözlərinə əlavə edir. Aşbanın həmin sessiyasında Azərbaycanla bağlı qəbul edilmiş digər qətnamədə isə siyasi məhbuslar eləcə də bir sıra öhdəliklərə dair tövsiyələr yer almışdı.
İnsan haqları müdafiəçisi Leyla Yunusun açıqladığı yeni siyasi məhbuslar siyasından Arifə Kazımova danışdı. Kontekstdə gələn SMS-lər təkcə günün sualı ilə bağlı deyil, həm də səslənən reportajlarla bağlıdır. Bir SMS-i oxumaq istəyirəm, o məhz bu reportajla bağlıdır. Dinləyicimiz yazır, hər dəfə Leyla Yunus deyir ki, bizim iqtidar müsəlman qardaşları tutaraq qərbə göstərir ki, biz boş versək, İslamçılar gələcək, qərbi aldadırlar. Bunu Leyla Yunus bilir, amma CRU, yəni Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi yox, tutaq ki, CRU bilmirdi. Leyla Yunus deyəndən sonra eşidib, bilməli idi ki, bəyəm CRU da AzTV-yə baxır, Azadlıq Radiosuna yox, bəs deyirdilər ki, AzTV-yə heç kəs baxmır. Əgər AzTV-nin tamaşaçısı CRU-dursa, deməli, AzTV reytingləri darmadağın eləyib. Bunu yazan imza qoymayıb. Kontekstdə hansı reportajlar olacaq, bunun əvvəlcədə elan elədik. Növbəti SMS həmin birazdan dinləyəcəyiniz reportaj barədədir. Dinləyicimiz yazır ki, məncə homo və ya digər əcaib seksual insanlardan çox onlara daş atanlar psixoloji cəhətdən xeyli daha maraqlıdır. Deyirlər, bədbəxt saydığı insana daş atanlar şuuraltı özünü ondan da bədbəxt sayır. Cığallıq, nifrət və sadə azadlıqlar olmayan yerdə boş-boş reklam davası hökm sürür. Başqasının hər fərqli cəhəti miskin insanların gic paxıllığını qıcıqlandırır. Bunu yazan imza qoymayıb. Gələn SMS-lər çoxdur. Reportajlarımız davam edir. Növbəti söhbətimiz Ukraynada, Kiyevdə baş verənlər barədədir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ukrayna müxalifəti xəbərdarlıq eləyir ki, əgər prezident vaxtından əvvəl seçkilər təyin eləməsə, hökumət əleyhinə nümayişlər hökumət əleyhinə hücuma çevriləcək. Üç əsas müxalifət lideri həmçinin tərəfdarlarını prezidentə verilən 24 saat ərzində zorakılıqdan çəkinməyə çağırıblar. Hazırda meydanda minlərlə nümayişçi var. Onlardan biri də azərbaycanlı fəal Samir Talışxanovdur. Kontekstdən qabaq o telefonla bizə bunları dedi.
Hal-hazırda mən özüm Yarımaydanda bu əksiyyatçıların zəbd etdiyi Prostayozun binasında, Həmkarlar İttifaqının binasında. Hakimiyyət küçəsi yadılan Qruşevski küçəsində hakimiyyət binaları var. Nazirlər Kabineti Prezident Aparatı yerləşir. Hal-hazırda əksiyyatçılar maşın təkərləri ilə barikada qurublar. Artıq 3 barikada qurulub. Dünən bir erməni, bir də Belarus vətəndaşını öldürdülər. Bu rəsmən təsdiq olunub, amma ümumi ölənlərin sayı 6 nəfəri keçir. Ki, vaxtı ilə saat 11:30-dan artıq etirazçılarla Berkut xüsusiyyətləri arasında atışma dayandırıldı. Kliçko özü keçdi. Vladimir Kliçko, Udar Partiyasının sədri keçib Berkutla danışdı. Aksiyyatçılarla danışdı. Hal-hazırda belə demək mümkünsə atəş kəsdi. Etirazçılar əsasən Molotov kokteyli Suriyada daha məşhur olan böyük katapultalar özləri düzəldiblər. Bu gecə düzəldilər. Çünki artıq bu gecə yaralıların sayı dünən və 2 gün öncəki gecəyə nisbətən yaralıların sayı daha az oldu. Çünki Berkut barikadanı keçə bilmədi. Hazır ki, yerli sakinlər maşın təkərləri gətirirdilər şəhər Kiyev ətrafından. O yanan maşın təkərlərinin tüstüsü külək Berkut tərəfə vururdu və o onun tüstüsü atılan qaz bombasının tüstüsündən daha kəskindir. Ona görə Berkutlar çox dava çəyərdəsə barikadadan 200 metr arxada dayanmışdılar.
Berkut barikadanı keçə bilmir, ha?
Bu gecə keçə bilmədi. Hal-hazırda da təkərlər yanır, onun üstüsündən keçə bilmirlər. Bir də nəzərinizə çatdırım ki, Hakimiyyət Partiyasında hakimiyyətdə çalışan adamlar Şərqi Ukraynadan, hansı ki, onlar Ukrayna danışmalı sevmirlər. Əsasən Rusiya meyilli. Oradan pulla 200 qrivin, 300 qrivin, biz Azərbaycan pulu ilə harada təxminən 20-30 manat arası bir günlük. Onları xüsusi adamları tutub gətirirlər Kiyevə və küçələrdəki Kiyev sakinlərinin maşınlarını və adi sakinləri, yoldan keçən sakinləri üstünə beyzbol çubuqları ilə hücum edib maşınlarını sındırırlar və adamları çox pis vururlar. Bunu da atmaq aksiyacıların üzərinə atmaq istəyirlər ki, ölkədə fövqəladə vəziyyət komendant saatı elan etsinlər.
İndi vəziyyət necədir orada?
Hal-hazırda belə demək mümkünsə sakitçilikdir. Kliçko hal-hazırda Yanukovic-lə danışıqlara getdi. Haradasa saat yarımdır ki, danışıq gedir. Danışıq getdi müddət ərzində sakitçilikdir.
Bunu Kiyevdən, meydandan azərbaycanlı fəal Samir Talışxanov xəbər verirdi. Kontekst proqramımız davam eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugünkü kontekst proqramımıza Freedom House-un hesabatından başladı. Azərbaycana qeyri-azad ölkə qiyməti verilirdi. Azərbaycan azad ölkədir mi? cinsi orientasiyası fərqli olan niyə özünü öldürdü? Azərbaycan cəmiyyəti özündən fərqli olanlara niyə belə dözülməzdi? 20 yaşı olan homoseksual İsa Şahmarlı özünü öz təşkilatlarının bayrağı ilə boğub. Biraz qabaq isə yazırdı ki, onun rəngini dünya daşıya bilmir. İsa Şahmarlı'nın dəfnində də insident yaşanıb, onun qohumları jurnalistlərin bu hadisəni işıqlandırmasını istəməyiblər. Dəfn mərasimində Kəbran Dilavərli olub.
İcazə yoxdur da. Məclis yəyəcək qoy, icazə yoxdur.
Bir o yanda durur çəkir. Biri bunu, mən bir ölü yiyəsi kimi kənar şəxs istəmirəm burada.
Yanvar 22-sində intihar eləyən Azad LGBT təşkilatının rəhbəri İsa Şahmarlının Binə kəndindəki dəfnə qohumları medianın, onun dostlarının iştirakına imkan vermirdilər. Olmaz deyirdilər. Çox danışandan sonra xeyli kənarlaşdırdıqları gəncləri göstərib dedilər ki, biz gedərik, onlar sonra gələr. İsa Şahmarlının 100-ə yaxın dostu, onu tanıyanlarsa kənarda dayanmışdılar.
İmkan vermədilər də, istəmədilər biz iştirak edək dəfnədə. Oğullarını qəbul etmirdilər, onların ətrafında qəbul etmədilər.
Aysel Kərimovası deyir ki, yaxın dostunun intihar etməsini qəbul edə bilmir.
Elə bir uşaq deyil, yəni intiharı da çox düşünmürdü, yəni həyat dolu biri idi, nə qədər problemi olsa da. Yəni, ailəsinin onu qovması, imtina eləməsi belə, yəni o qədər də onu qabartmırdı, barışmışdı hər şeylə.
Ad soyadına deməyən İsa'nın dayısı olduğunu deyən şəxs bildirir ki, onun ailəsi ilə heç bir problemi olmayıb.
İşsizliyi var, cavan uşaqları hamısı özlərini başdan qatıblar sevgiyə, cümumundan qaba görüşmüş.
Yəni necə idi belə psixoloji durumu?
Tamamilə sərbəst, sakit, heç bir problem ailəsində olmayıb.
Doğrudur ki, valideynləri qəbul eləmirdi onu.
Yox, yox, o yalan söhbət. Tamamilə sərbəst ailədir. Hər şey azaddır. Azad ailələri var idi. Sərbəstliyi seçib, sərbəstliyi də ailəsi onu təqdim eləyib. Əgər bunu evdən əgər qovmuş olsaydı, anahtan niyə ağlayardı arxasıyla?
İsa Şahmarlının intihar xəbərini ilk işlənlərdən biri də Lalə İsmailov olub. Deyir ki, İsa'nın Facebookda statusunu oxuyandan sonra ofisinə üst tutub.
Gördüm ki, asıb, Mike dedi ki, çağ gətir ki, kəsəydi. Ayaqlarından tutmuşam, qışqıram ki, İsa nə ola? Ayı, qızdan da su gəlmişdi, güclə kəsdi bayrağı. Təcili yardım bir saatdan sonra Azad gəldi. Gəldi, nəfəs aldı.
Dəfində 22 yanvarın LGBT günü elan olması ilə bağlı təklifdə səsləndim.
22 yanvarın LGBT günü elan olmağı ilə bağlı nə edə bilərik? Petisiya yaradacağıq, imza toplama başlayacağıq, bunu müzakirə edək. Nə bilim, pilləkənləri rəngli boyayacağıq ki, bizim tərəflərimiz qəbul olmana qədər şəhərdəki bütün pilləkənləri belə rəngli boyayacağıq. Yəni təklif edirəm ki, məsələn, birinci petisiya yaradaq və imza toplayaq. Topladığımız imzaları da sivil qaydada aparaq Milli Məclisə təqdim edək ki, biz bu günün 22 yanvarın LGBT günü kimi qəbul olmasını istəyirik. Bu qədər də insan bunu imzalayır.
Vüqar Adgözəl deyir ki, İsa'nın yarımçıq işlərini davam etdirəcəklər.
Deyəm ki, İsa ilə yeni layihə üstündə işləyirdik. Bütün Azərbaycan üzrə sorğu keçirmişdik, amma yekunlaşdıra bilmədik. Yəni, ilk iş olaraq onu yekunlaşdırıb paylaşacaq. LGBT-nin üzləşdiyi problemlərlə, sosioloji sorğudur. Onlarla sualdan ibarətdir və 100-dən çox insanı sual etmişdik və insanın arzusu var idi ki, LGBT insanları kiminsə ümidinə buraxmasın və onlar özləri pul qazansınlar, həmişə buna görə çalışırdı. Düşünürəm ki, ilk iş olaraq sırf LGBT insanlar üçün peşə yönümlü təhsillə bağlı layihələr eləyəcəyik. Onların iş problemlərini həll eləmək üçün.
Nəfəs LGBT Azərbaycan təşkilatının rəhbəri Atilla Cavid deyir ki, son vaxtlar onlara qarşı nifrət cinayətlərinin sayı artıb.
İsa kimi bir insanın özü intihar eləməsi bizi çox üzdü. Çünki o qarşısına məqsəd qoymuşdu ki, Azərbaycanda LGBT hüquqları ilə bağlı mübarizə aparsın. Onun ölümü daha da bizi ruhlandırır. LGBT hüquqları ilə bağlı biz Azərbaycan daha da çox iş görməliyik digər İsaları xilas eləmək üçün. Çünki İsa kimlər insanlar çoxdur. Yəni həqiqətən nifrət cinayətləri çoxdur. İnsanlar düşünürlər ki, mənim etdiyim hərəkət haqlı hərəkətdir. Bu cür insanları təhqir eləməyim, döyməyim haqlıyamlar. Mediada işıqlandırılması da kifayət qədər var. Bakıda da var, digər bölgələrdə. Hüquq-mühafizə orqanları təbii ki, müraciət edə bilmirlər. Çünki geri ciddi yanaşırlar bu insanlara, müraciət edə bilmirlər. Psixoloji stres, özünə qapanma və nəticəsi də intihar.
Sonda dostları LGBT bayrağını İsa Şahmarlının qəbrinin üstünə sərib dağılışdılar.
Kəbran Dilavərli. Yenicə aldığımız məlumata görə Ukrayna prezidenti Viktor Yanukoviç parlamentin fövqəladə iclasının çağırılması barədə qərar verib. Parlamentin fövqəladə iclası gələn həftə keçiriləcək. Parlamentin spikeri Vladimir Rybak deyib ki, parlamentin həmin fövqəladə sessiyasında müxalifətin hökumətin istefası tələbinə baxıla bilər. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın. İndi də qaynar xətt proqramı.